Viikon kesävieras on Helena Huhtam Hermans. Tervetuloa Radio Vaasa.
Kiitoksia.
Helena asuu nykyään Ruotsissa, mutta on Vaasan tyttö, ja kai mä saan sanoa sua tytöksi.
Joo, kyllä vaan.
Helena, kerro vähän sun taustassa, minkälainen oli sun lapsuus Vaasassa?
Vaasassa mulla on ollut tosi hyvä ja hauska, turvallinen lapsuus. Mä oon kasvanut Asevelikylässä, tai oikeastaan ihan ensimmäiset vuoteni asuin tuossa Vörkkärillä.
Missä päin Vörkkäriä?
No niissä, ootas nyt, sano nyt, että toi, niin, sä tiedät junatalot, niiden
kyllä,
vieressä, kyllä. Mikä katu se nyt on? Se on Kalastajan katu.
Joo, taitaa olla.
Kalastajan kadulla ja siinä Vöyrinkadun niin kun risteyksessä, siinä keltaisessa kivitalossa, niin siinä olen asunut ensimmäiset vuoteni, ja sitten muutettiin vuonna 1988, ollaan muutettu sitten Asevelikylään Aleksis Kiventielle, ja siellä mä oon lapsuuteni viettänyt. Ja meitä on aika monta sisarusta, että meitä on yhteensä 5.
Joista mä tunnen sun veljen Pekan.
Pekka Huhta, kyllä vaan. Mä oon keskimmäinen siinä Katraassa, ja tosiaan siellä Asevelikylässä Askassa asuttiin. Ja on käynyt koulut, joo, silloin Asevelikylän pikkukoulussa, kun se vielä oli olemassa. Ja sitten tuossa Onkilahden ala-asteella ja sitten yläasteella Vörkkärillä ja sitten lukiossa.
Missä olit lukiossa?
Yhtärissä, yhteislukiossa. Silloin oli vielä erikseen Lyseon lukio.
Ja onko se, mikä oli Nuoriskan lähellä?
Joo, se on se kaunis, hieno rakennus siinä. Sehän sitten yhdistyy. Oikeastaan varmaan melkein heti, kun mä sieltä jotenkin olin valmistunut ja lähtenyt, niin sitten aika nopeasti ne yhdistyy tosi isoksi yhteiseksi lukioksi.
Palataan lyhyesti lapsuuteen. Joo. Mitä harrastuksia sulla oli silloin?
Tosi paljon erilaisia harrastuksia, mutta mä sanoisin, että tanssi oli tietenkin sellainen, joka palettia tanssin 4-vuotiaasta 16-vuotiaaseen saakka, ja modernia tanssia myöskin Kuula-opistossa. Että se baletti oli sellainen, joo, se jatkuu koko sen lapsuuden ja nuoruuden, ja paljon kavereita sitä kautta tuli tietenkin, ja se oli 3 kertaa viikossa oli treenit ja tällä tavalla, ja siinä olihan se aika, mä oon miettinyt sitä jälkeenpäin aika paljon, että olihan se baletin tanssiminen, niin siitä aika nopeasti tuli aika semmoista jotenkin vakavaa, ja se oli aika, siinä oli kovat vaatimukset tämmöisille 12-13-vuotiaille tytöille myöskin ja tällä tavalla, mutta siinä oli paljon hyvää ja paljon sellaista, niin kuin, meillä oli kuitenkin tosi kiva yhteisö siellä ja niin kuin paljon kavereita ja tällä tavalla, ja meillä oli joka äitienpäivä, muistan, meillä oli Vaasan kaupungin teatterissa, meillä oli aina isot esitykset ja että semmoisia, että se baletti oli kyllä. Ja tanssiminen ylipäätään, ja sitten yläasteella tanssin koulun, aina järjestettiin omia ryhmiä, että mä oon aina tanssinut, showtanssia, kaikenlaista.
Oliko sulla tanssin lisäksi jotain muita harrastuksia, vai veikö se kaiken ajan?
No kyllä se enimmäkseen vei kaiken ajan, että kyllä mä oon kokeillut vaikka mitä. Mä oon kokeillut pianonsoittoa ja mä oon kokeillut jo partiota ja mitä kaikenlaista. Ratsastusta yritin kanssa, mutta sitten hevonen potkasi mua ja sitten se jäi siihen. Koska,
se oli aika pelottavaa varmaan.
Joo, mutta mä olin oikeastaan semmoinen, että kaikenlaista halusin kokeilla, mutta ehkä se oli se tanssi, joka kuitenkin oli se pääasiallinen harrastus.
Kesävieraana Helena Huhtam Hermans, joka on siis Sveriges Radio Finskan kanavapäällikkö, ja siitä päästäänkin Radio Vaasaan. Olit myöskin Radio Vaasassa jonkun aikaa, ja nyt on pakko nolona myöntää, että mä en muista milloin.
Ei mitään hätää, se oli tossa, siitä on kauan, 20 vuotta alkaa olla.
Okei.
Se oli.
Kuinka pitkään sä olit?
No mä olin ehkä 3 kesää, mä olin kesätöissä, ja sit mä kävin joskus, mä sit muutin tosiaan Uppsalaa opiskelemaan siinä lukion jälkeen, niin mä kävin täällä sitten joskus töissä myöskin, joululomalla ehkä juonsin ja lomillani tulin tänne juontamaan, mutta se oli lähinnä kesätöitä, ja siinä 2006, 2007, 2008 ehkä vielä olin.
Mikä sai sut tuleen Radio Vaasa?
Mä olen, jos puhutaan vielä vähän lapsuudesta, mulla on yksi semmoinen, tai mun isä on ollut kuvaamataidon opettaja, se oli, ja on taiteilija, hän oli hirveän kiinnostunut.
Niin, kerropa nyt nimi.
Harry Huhta.
Jonka moni vaasalainen tuntee.
Kyllä, Harry Huhta, joka on ollut Variskan koululla kuvaamataidon opettajana ja näin, mutta hänen kanssa aina oli luovia juttuja kotona, ja hän oli hirveän kiinnostunut tekniikasta ja niin kuin ennen kaikkea valokuvaamisesta ja videokuvaamisesta jo silloin 80-luvulla ja Ysärillä ja näin. Ja hän on aina kuvannut paljon meitä lapsia, että meillä on paljon videoita meidän lapsuudesta. Ja tämmöisiäkin videoita, kun mä aloin olla vähän vanhempi, ehkä semmoinen 10-11-vuotias, niin mä istuin ja pakotin mun isän kuvaamaan, kun mä luen radiouutisia tai TV-uutisia. Ja että se, silloin jo oli joku tämmöinen, että mä halusin, niin kuin mua kiehto media, mua kiehto TV, radio ja toimittajuus ja niin kuin tärkeänä luin uutisia ja niin kuin halusin näin. Että jostain sieltä mulla on lähtenyt tämmöinen ja myöskin sitten lukioaikana olin jossain lukiovaihdossa tuolla media-assistenttilinjalla ammattikoulussa ja sielläkin paljon tällaista luovaa media-alan, niin kuin vähän aloin niin kuin, joo, semmoista tuntumaa ja se houkutteli mua. Mä en muista tarkalleen, miten mä Radiovaasaan just päädyin, mutta mä varmaan soitin sulle tai Hippihoville.
Luultavasti Hipille.
Hipille ja sanoin, että olisiko jotain duunia, että mielellään tulisin, koska mä lukion jälkeen rupesin sitten, muutin Tampereelle ja Vojomaan opistossa radio- ja TV-toimittajalinjalle menin. Ja sieltä sitten kesätöitä tietenkin halusin oman alan töitä heti ja näin, niin se oli sen kesän jälkeen. Ehkä sitten tekin totesitte, että no niin, tässä vaikuttaa olevan tyyppi, joka haluaa ja jolla on niin kuin ideoita ja motivaatiota ainakin, niin sieltä mä sitten tulin kesätöihin sen jälkeen. Siitä se lähti.
Viikon kesävieraana on Helena Huhta-Hermans, joka on Sveriges Radio Finskan kanavapäällikkö. Radio Vaasaan tosiaan tulit kesätöihin ja heti sieltä lapsuudesta lähtien tuo radio on sua kiehtonut. Sitten tie vei Uppsalaan parikymppisenä. Minkä takia lähdit opiskelemaan ruotsia?
Se oli spontaani päätös. Mä olin 20-vuotias. Mä olin päässyt myöskin Vaasan ammattikorkeakouluun sisälle, mutta mä en pystynyt ottaa sitä paikkaa vastaan, koska mulla oli niin kova tarve päästä pois Vaasasta ja nähdä maailmaa. Ja mä en oikein tiennyt, mitä mä teen. Mä olin hakenut tiedotusoppia myöskin Tampereelle ja Jyväskylään journalismin opintoja ja jäin niin kuin ihan pienestä kiinni. Ja mä ajattelin, että mä en enää vuotta voi odottaa. Mä olin tosi siinä vaiheessa elämää. Mä olin niin kuin niin kiinnostunut vaan kaikesta muusta, paitsi Vaasasta.
Tämä kuulosti aika pahalta.
Joo, no, mutta näin se oli. Ja semmoinen niin kuin seikkailuhalu oli tosi iso. Ja hirveän spontaanisti vaan selailin netissä, oli siis elokuun alku varmaan ja mä olin käynyt sen Vojomaan linjan, radio- ja TV-toimittajan linjan ja oli vähän niin kuin auki, mitä mä nyt teen. Ja sitten mä satuin löytämään tämmöisen blogitekstin eräältä pojalta, joka asuu Uppsalassa ja opiskeli, suomalainen poika. Ja se kirjoitti, minkälaista siellä on ja mä otin siihen heti yhteyttä ja mä olin silleen, että anna mulle vinkit, mitä mä teen. Se laittoi mulle vinkit, että no, haet tähän kurssiin, siellä on joku Svenska för utländska studerande-kurssi, että siitä hän aloitti. Mähän olen alun perin ihan suomenkielinen ja ymmärsin tietenkin kouluruotsi oli takana ja ymmärsin kuitenkin ruotsia, mutta enhän puhunut sillä tavalla.
Sekin on aika rohkea veto lähteä tosiaan sitten ruotsiin.
Joo, ja se jotenkin kuvastaa sitä, kuka mä olin silloin, että mä niin kuin, no, oli jonkunlainen itseluottamus ja mä vaan lähdin ja niin kuin seikkailuhalu ja en ehkä ajatellut sen enempää, että kuinka haastavaa se tulee olemaan. Se tuli sitten jälkeenpäin, kun siellä paikalla oli. Mutta siinä vaiheessa mä olin ehkä vähän naivi ja rohkea. Ja mä vaan halusin mennä. Ja yksin en tuntenut ketään. Lähdin laukkujeni kanssa sinne ja mulla ei ollut kämppää, mulla ei ollut mitään. Äidin ystävättären tytär mua auttoi ja sain henkilönumeron. Ja se ihan mielettömien sattumien kautta löysin kämpän. Ja sain opiskelupaikan. Kaikki tämä tapahtui 2 viikon aikana. Ja sitten mä muutin todella spontaanisti. Joo, siitä se lähti.
Minkälaista oli opiskeluaika Uppsalassa? Ja kuinka kauan opiskelit siellä?
Joo, mä asuin siellä 4 vuotta ja opiskelin sen mun kandin tutkinnon. Se oli käänteentekevää mun elämässä siinä mielessä, että mä lähdin sinne just tämmöisenä niin kuin seikkailuhallusena, ehkä vähän naivina ja näin. Ja paljon oli hauskaa, paljon oli, mä sain niin kuin ystäviä siinä alussa ja ne oli aika paljon myöskin semmoisia samantyyppisessä tilanteessa olevia. Meitä oli jengi suomalaistyttöjä, jotka samalla lailla oli lähtenyt ja suomenkielisiä ja sitten oli muitakin tämmöisiä vaihto-opiskelijoita, että meistä tuli semmoinen hauska jengi. Ne oli paljon opiskelua, oli rankkaa sen kielen kanssa, ensimmäiset tentit, mä olin sanakirjan kanssa siellä tenteissä. todella niin kuin, siis tsemppasin ja itkien välillä ja niin kuin, näin, mutta kaikki asiat, mitä mä ikinä teinkään, niin opetti sitä kieltä ja sitä niin kuin, ymmärrystä. Että, ja mä ajattelin, että jos mä lähden bilettämään juhlimaan, niin se on kielen oppimista, kun mä katson ohjelmia TV:stä, se on kielen oppimista. Että kyllä se niin kuin, siinä pikkuhiljaa tuli. Se oli hauskaa, se oli jännittävää ja paljon uutta ja niin kuin ihan uusi kulttuuri tietenkin monella tapaa. Uppsalan opiskelijaelämä ja kaikki siihen liittyvät, kaikki nämä nasuunit ja siihen liittyvät kulttuuri on ihan omansa. Ja sitten samaan aikaan tämä oma matka siihen, että niin kuin opettelee kieltä ja paljon epävarmuutta ja paljon semmoista niin kuin vaikeaa rämpimistä välillä, molempia.
Mikä oli sun eka duunipaikka sitten opiskelun jälkeen?
Mä tein opiskelijoiden ohessa, mä oon tehnyt promootiojuttuja, tein itse asiassa näillä laivoilla, Virkkalainilla ja tällä tavalla. Myytiin kaikella suklaata, pelejä, mitä tahansa ja se oli niin kuin, sekin oli hauskaa aikaa opiskelijalle, hauska duuni. Mutta sitten ihan oikea duuni siinä oli, mä lähdin sitten sinne, sain ensimmäisen kesätyön sieltä Ruotsin radion suomenkieliseltä kanavalta.
Se oli silloin vielä Sisuradio.
Se oli silloin vielä Sisuradio, kyllä vaan. Tämä oli, mitähän tämä oli, 2009 tai 10.
Joo.
Ensimmäinen kesä siellä.
Joo, entäs sitten, miten vakiinnuit Sisuradio, eli miten sait sitten vakiopaikan?
Joo, no mä tosiaan aloitin siellä kesätöissä ja tein freelancerina tai sillä tavalla tein yksittäisiä juttuja sinne opintojen ohessa koko ajan ja kävin juontamassa ja juonsin perjantai-ohjelmaa ja siis silleen pidin, koko ajan tein niinku duunia siinä opiskelujen ohessa sinne. Ja sit mä valmistuin maisteriksi Tukholman yliopistostakin, että siinäkin mä olin pari vuotta opiskelin sitä tutkintoa, niin sen tutkinnon jälkeen, ja sinnehän yritti mua saada sinne jo niin kuin kesken opintoja, mutta mä halusin suorittaa kaikki valmiiksi ensin, mutta sit mä rupesin tekemään oikeastaan saman tien, kun mä valmistuin, niin täyspäiväisesti ensin uutistoimittajan duunia, ja sitten pikkuhiljaa siis kaikenlaista tuottajaa ja you name it. Mutta sitten pikkuhiljaa tuli vakkarivirkakin siinä.
Viikon kesävieras on Sveriges Radio Finskan kanavapäällikkö Helena Huhta-Hermans, joka on siis vaasalaislähtöinen ja asunut nyt Ruotsin puolella jo parisenkymmentä vuotta. Kun sä menit tuonne Sisuradioon ja olit ollut Radio Vaasassa, niin kuinka paljon toi kulttuuri radiomaailmassa erosi toisistaan?
Ero sillä tavalla, että Radio Vaasa on paikalliskanava. Täällä pääsi niin kuin ihan oikeasti hyvin paikallisten aiheiden piiriin ja kuuntelijakontakti oli tosi lähellä. Mä muistan, juonsi ja oli musa, sai toivon biisejä sillä tavalla, että ihmiset oli tosi aktiivisia. Muistan, tein kaikenlaisia semmoisia erilaisia kuuntelija- ja arvotuksia, että missä tämä paikka on Vaasassa. Ja se oli hyvin lokaalia ja hyvin niin kuin tosi paljon opin niin kuin hands-on työstä tietenkin ja pitkiä lähetyksiä tein yksinäni ja näin. Kun tulin sitten sinne Tukholmaan silloiseen Sisuradioon, niin sehän oli tietenkin ihan erityyppinen. Se kohderyhmä oli jotain ihan muuta. Se oli valtakunnallinen kohderyhmä, se oli ruotsin suomalaiset. Ruotsin suomalaiset kohderyhmänä on haastava.
Minkä takia?
Se on niin monimuotoinen kohderyhmä. Siellä on, silloinhan 60-70-luvulla muutti se iso muuttoaalto työn perässä. Niitä kutsutaan ensimmäisen polven ruotsin suomalaisiksi. Se kohderyhmä on eläkeiässä nyt tai jo niin kuin ylieläkeiässä ja alkaa niin kuin pikkuhiljaa poistua meidän keskuudesta. Ja se oli se perinteinen tämänkin Sisuradion kohderyhmä. Ja sille tämä kanava oli tehnyt hirveästi sisältöä perinteisesti tälle kohderyhmälle, joka tarvi suomenkielistä sisältöä Ruotsissa, tarvi niiden uutiset sillä kielellä, koska he ei välttämättä ollut niin integroituja. Ruotsalaiset, ruotsinkieliset uutiset ei välttämättä sille kohderyhmälle avautunut. Eli tälle kanavalle oli silloin iso tarve. Mutta heidän lapset on kasvanut, syntynyt ja kasvanut Ruotsissa. Ruotsi on usein se vahvempi kieli. Ja sitten vielä heidän lapsenlapset, eli niin kuin kolmas polvi. Vielä kaukaisempi se suhde ehkä sinne suomalaisuuteen ja suomen kieleen. Ja meidän kanavan tehtävä on olla tälle kaikelle. Niin se että mikä on se näkökulma, mistä me tehdään asioita, millä kielellä me tehdään, mikä on relevanttia sisältöä, niin siihen ei ole ihan yksinkertaisia vastauksia. Me ollaan nyt tehty tosi paljon työtä sen pohjalta ja tehty tosi paljon niin kuin tutkimusta, että mitä se kohderyhmä haluaa. Mutta silloin kun mä aloitin siellä Sisuradioaikaa, niin mä koin, että ei välttämättä hirveästi, no me tehtiin kauheasti ja totta kai osa niin kuin se ennen kaikkea se vanha yleisö tykkäsi ja oli niin kuin, että se oli heidän kanava. Mutta jossain vaiheessahan se on pakko ruveta muuttumaan ja uudistamaan, jotta me ollaan myös relevantteja tulevaisuudessa. Niin kyllä se oli vähän semmoista hapuilua silloin, että mitä me tehdään ja kenelle me tehdään. Ja meillä on iso yleisö periaatteessa, mutta kuunteleeko ne meitä ja niin kuin, mitä ne haluaa. Et paljon sellaista. Et se oli mun mielestä aika epäselvää. Radio Vaasa oli selkeä, hyvin selkeä tehtävä ja selkeä yleisö.
Sisuradion nimi on tosiaan nykyään Sveriges Radio Finska. Tarkoittaako se sitä, että te olette mennyt enemmän ruotsinkielisiin ohjelmiin vai?
Osittain se tarkoittaa sitä, mutta se on tosi tärkeää painottaa, että meillä on tilaus, uppdrag, sendingstillståndissa, jonka public service saa poliitikoilta, niin siellähän on, että meillä on tilaus tehdä suomenkielistä, mutta siinä tilauksessa sanotaan, että ne on tietoisia siitä, että meidän kohderyhmä on hyvin kaksikielinen, tai että se, että me tehdään suomen kielellä, niin se ei enää riitä. Siellä on tilaus tehdä kielellisesti monipuolista, ja meillä on myös tilaus tehdä myös niin kuin ruotsinsuomalaisesta näkökulmasta ruotsiksi. Että kyllä se tilaus on muuttunut tässä vuosien aikana, koska kohderyhmä on muuttunut. Ja se, että sanotaanko näin, että se nimi, se vanha nimi Sisuradio, kyllä se kuvaa sitä vanhaa, mitä se oli. Silloin oli niin kuin sisuja, oli niin kuin, se oli vähän tämmöistä, niin kuin, no mitä nyt ennakkoluuloja voi olla, siis asenne ja tämän ensimmäisen polven, ne tultiin tekemään kovaa duunia ja ollaan suomalaisia. Nykyään välttämättä se suomalainen identiteetti ei ole ruotsin suomalaisilla se, vaan nyt ollaan ruotsin suomalaisia tai ruotsalaisia, se on jotain ihan muuta. Siinä vaiheessa se nimi Sisuradio on, se on pasee, että siihen ei enää identifioitunut niin kuin meidän yleisö tai tämä uusi yleisö, joka me haluttiin saavuttaa. Nimi on vaihtunut Sveriges Radio Finskaksi, joka on selkeästi kertoo, mistä on kyse, ja totta kai se nimenvaihdos on ollut iso parannus toimintaan.
Veckans sommargäst är Helena Huhta Herman som är Sveriges Radio Finskas kanalchef. Helena, när klättrade du upp till kanalchef?
Jag jobbat som chef på Sveriges Radio Finska i 6 år nu. Men jag blev kanalchef för 2,5 år sedan, så hösten 2023. Så den rollen är, ja, då är jag ganska ny i den rollen. 2019 så gick jag Sveriges Radios interna chefsaspirantutbildning och jag var ju under ganska många år blev jag mer och mer intresserad av ledarskapsfrågor och främst för att jag har alltid haft ett väldigt stort behov av att utveckla och förändra. Och det var det också min tid egentligen på den här finskspråkiga kanalen Sisu Radio som det hette då när jag började och nu heter vi Sveriges Radio Finska. Min motivation har hela tiden varit att göra saker bättre, utveckla. Jag såg alltid så mycket liksom utvecklingsmöjligheter och var lite frustrerad. Varför gör vi inte så här? Vi borde liksom nå ut större och så. Så att det är egentligen den drivkraften jag har haft som har lett mig till ledande positioner så småningom. Men jag började som programchef, fick min första roll då 2019. Sen gjorde jag ledde ett stort förändringsarbete. Det var efter att vi hade bytt namn, men det, man kan säga att det var första steget. Och sen har vi under 2022-2023 så har hela organisationen och utbudet också gått igenom stora förändringar. Så det är min drivkraft och det är därför, att bli kanalchef, det var ingenting som jag liksom planerade eller tyckte att ja, det här har jag alltid velat bli. Men det var bara så här, jag måste slutgöra det här som jag har börjat. Och jag såg bara så att att vara chef och kanalchef, det är att kunna påverka. Och det är därför jag har velat ha den här rollen och tycker att det är också så roligt. För då kan man faktiskt påverka och förändra någonting. Och jag tycker att vi har förändrats. Vi har lyckats göra väldigt mycket liksom bra förändringar och jag är väldigt stolt över kanalen och våra medarbetare och det arbete vi har gjort.
Du är också ordförande för Radio och Podcast Akademin. Vad är det för någonting?
Ja, det är alltså vi har en styrelse, vi är 18 medlemmar i styrelsen och jag blev ordförande nu bara för en månad sedan. Jag har suttit i styrelsen i 3 år. Vi är en branschorganisation så att vi från Sveriges Radio är vi 3 personer som representerar public service i Sverige. Sen den här radiopodcastakademin består också av kommersiell radio. Det är Bauer och det är Viaplay som är representerade. Det finns podcastbolag som Acast, Podme, Spotify, Perfect Bay Media och så vidare. Utbildningsradion är med. Så det är en samlingsplats egentligen för alla aktörer, alla bolag som jobbar med radio och podcast i Sverige. Och det vi gör är att vi ordnar, i Finland kallas det radiogalan tror jag. I Sverige kallas det, ja men det är guldörat som det heter nu. Vi ordnar en branschdag på Dramaten i Stockholm. I år är det 20 oktober på Dramaten. Och då är det en, ja men vi har internationella gäster och också nordiska gäster, svenska gäster som föreläser och olika panelsamtal som pratar om radio, podcast, utveckling, you name it. Och det ska vara en kompetensutvecklingsdag för alla våra medarbetare, folk som är intresserade av radiobranschen. Och sen på kvällen har vi en gala och då delas det ut 20 priser, guldörat priser. Och då är det alla möjliga kategorier, det är årets dokumentär, årets morgonshow, årets barnprogram, årets programledare och så vidare.
Nu ska vi prata lite om din familj, inte här i Vasa utan där i Stockholm. Därför att vi ska spela låten Can't Hurry Love. Åsa Prims. Berätta varför vi kommer att spela det här låten.
Ja, jag och min man som är ålänning, vi gifte oss faktiskt för 2 år sedan. Det var sommaren 23, eller det blir 3 år sedan nu. Vi har varit ihop jättelänge, sedan Uppsala tider. Vi träffades där. Han har faktiskt också bott i Vasa och hans pappa är från Oravais. Så att här har vi en österbottning delvis och sen ålänning då. Men så att han har släkt här också. Men vi träffades inte i Vasa när han är lite äldre än mig. Men vi träffades i Uppsala. Har varit ihop jättelänge då. Men sen bestämde vi, och vi har 2 barn ihop. Och har varit lite så här, varken han eller jag är så jätteromantiska av oss. Så det här med giftermål har aldrig varit liksom något som vi har varit, det har aldrig varit intressant. Men sen tänkte jag att vi vill ha en fest. Det var efter pandemin. Vi hade bott i Sverige länge. Hans familj bor på Åland. Min familj bor här och lite i Helsingfors, lite i Uleåborg. Vi ville samla alla och ha en fest. Vi har kompisar i båda länder och på Åland där i mitten. Så vi hade en sommarbröllopsfest i Mariehamn på badhuspaviljongen. Och då den här låten spelades när festen startade. Och det var Can't Hurry Love. För att vi har inte riktigt, vi har varit lite lata. Men det var en jätterolig fest. Väldigt kul. Åland är en mittenpunkt. Vi har också sommarställe där på en ö i Eckerö. Västra Åland, så att vi är mycket där också på somrarna. Så det är också en plats som är betydelsefull för mig. Så det är Stockholm, det är Åland och det är Vasa. Det är våra ställen här i livet.
Vi kan kesävieras Helena Huhta Hermans, joka on Sveriges Radio Finskan kanavapäällikkö. Me ollaan puhuttu paljon radioasioista, mutta jatketaan niistä, sillä media-alahan on melkoisessa myllerryksessä ja se on varmasti näkynyt ja koskettanut myös Sveriges Radio Finskaa.
On. Lähdetään siitä liikkeelle. Tosiaan mä mainitsin tuossa vähän aika sitten meidän isot muutostyöt. Ja se johtui just, se on niinku tämän media-alan myllerryksen, siihen liittyy digitalisointi. Siihen liittyy se, että meidän kohderyhmä ei ole sen FM-radion piirissä. Tai sillä tavalla, että se on kännykän kautta kuunnellaan. Ja ennen kaikkea halutaan kuunnella silloin, kun on itsellä aikaa ja halutaan myöskin valita se oma tuote. Että ei välttämättä kuunnella enää sellaista, ainakaan siis meidän radiokanavalla semmoista ohjelmavirtaa samalla tavalla. Että se on aktiivinen valinta se kuuntelu. Ja se on tietenkin vaikuttanut meidänkin tuotteisiin. Että meidän täytyy miettiä tosi tarkkaan, mitkä on ne asiat, mihin me satsataan. Ja ennen kaikkea se, että mitä meidän kohderyhmä haluaa. Mikä on meidän tarjonta, jota kukaan muu ei tarjoa. Koska se niin kuin määrä, mitä kaikkea, minkälaisia podcasteja ja radio-ohjelmia pystyy kuunnella tässä maailmassa kännykän kautta. Sehän on ihan loputon. Ja siinä vaiheessa meidän täytyy tuntea meidän kohderyhmä aika hyvin. Ja tietää, mitkä on ne, mitä he tarvii just meiltä, mitä kukaan muu ei tee. Niiden kysymysten parissa me ollaan tehty aika paljon töitä. Me ollaan otettu esiin meidän USPeja, Unique Selling Points. Ja niin kuin mietitty, meidän dokumenttituote on tosi suosittu. Se on yksi meidän niin kuin uusista tuotteista, joka lanseerattiin just silloin, kun musta tuli kanavapäällikkö. Me oltiin työskennelty sen, ja se on tuotteena niin kuin menestynyt todella hienosti. Meidän niin kuin, kuuntelijalukumääriin nähden, ja se on digitaalinen tuote, niin se on ilmiömäiset, että sillä on yli 500 000 niin kuin kuuntelua nyt, ja me tehdään tosi uniikkeja aiheita ruotsin suomalaisesta näkökulmasta. Aika paljon historiallisia aiheita, mutta myöskin tätä päivää ja vaikeita, aika rankkojakin tarinoita niistä ruotsin suomalaisista kohtaloista, joita on ollut. Siitä on tullut sukseen tuote, se on tosi hyvä. Mutta se on esimerkki siitä, miten tänä päivänä mediassa meidän täytyy toimia. Meidän täytyy tuntea meidän kohderyhmä ja meidän täytyy luoda sellaisia tuotteita, jotka on just nappiin sille. Ja paketoida mahtavasti, tehdä upea dramaturgia, upea äänimaailma, jotta se homma toimii. Et sen tyyppistä sitä me. Mutta samaan aikaan myöskin, jos puhun niinku radio- ja podcast-akademian niin kuin puheenjohtajan näkökulmasta, niin siinäkin kaupallinen radiokanava on, tai kaupallinen radioala Ruotsissa on aika, siellä on aika niin kuin vaikeeta. Just nythän esimerkiksi Bauer menetti yhden FM-kanavistaan ja siellä on Aftonbladet tulee mukaan kehiin nyt elokuussa aloittaa uuden radiokanavan Ruotsissa, tämmöisen Rikstekande-kanavan, että sehän tulee laittamaan asioita taas uuteen järjestykseen ja mitä se tarkoittaa sitten näille muille kaupallisille toimijoille. Plus sitten tietenkin isot säästöt, jos puhutaan public servicesta. SVT:llä just viime viikolla tuli uutinen, 114 virkaa katoaa. Meillä oli Ruotsin radiossa 2024, mä olin just uusi kanavapäällikkö silloin, meillä oli todella isot säästöt Ruotsin radiossa. Mun kanava joutui säästämään melkein 30% toiminnasta, mikä on siis todella paljon. 9 virkaa katos ja tämmöisiä munkin tyyppisiä työsuhteita lähti kourallisia. Että kyllähän se vaikuttaa, että koko ajan täytyy miettiä, että mikä on se tärkein juttu, mitä me priorisoidaan ja mitä kaikkea pitää jättää pois, mitä me ei tehdä. Mutta että me kuitenkin noudatetaan niitä määriä ja tilausta, mitä meille asetetaan.
Niin, tuo oli mielenkiintoinen tuo Aftonbladet siinä mielessä, että Radio Vaasanhan omistaa Bonnier News Finland, jolla on valtava määrä lehtiä. Mutta Radio Vaasa on heidän ainoa radiokanavansa sekä Suomessa että Ruotsissa. Uskotko sä, että ainakin Suomen puolella tosi moni sanomalehti ja mediatalo on ottanut myöskin radion tuohon omaan portfolioon? Tuleeko Ruotsissa käymään näin? Esimerkiksi Bonnier News Finlandin kautta. Bonnier Newsin kautta.
Kyllä tulee, ja siinä on ajatuksena on just se, että voisin kuvitella, haluaa tarjota niin kuin yleisölle kaiken. Haluaa tarjota sen autokuuntelun myöskin. Autokuunteluhan on se radion prime time ja se, missä oikeastaan ihmiset tänä päivänä sitä eniten kuuntelee. Jos just puhuin näistä, että halutaan valita podeja ja se on semmoista niin kuin individuaalia käytöstä näin. Mutta samaan aikaan autokuuntelu ja radiohan on todella tärkeä siellä yhä ja tulee olemaan. Aftonbladet ja varmasti Schibsted haluaa niin kuin päästä osingoille autokuuntelussa ja haluaa ottaa niin kuin kontrolli varmasti siitä niin kuin kokonaisuudesta. Eri mediakäytökset, niin kuin ihmisten kuuntelutottumukset, mediakäytöstottumukset haluaa ottaa haltuun. Sitten mä en tiedä, se on kiinnostava ajatus. Mä mietin sitä, että ajatteleeko ne, että ne saa tätä uutta digitaalista kohderyhmää, siis tätä ehkä Aftonbladetin lukijakuntaa, joka on semmoisia ehkä parikymppisiä, kolmekymppisiä, jotka ei ole välttämättä niin kuin radio sinänsä, ei ole tuttu, vaan että ne on niin digitaalinen sukupolvi, niin haluaako ne, ajatteleeko, että se kuuntelijakunta tulee radiokuuntelijaksi, en tiedä, vai tehdäänkö tässä niin kuin, ajatellaanko, että otetaan esimerkiksi P3:lta, joka on siis public servicein vähän nuoremmalle, ehkä tämmöinen Yle X:ään voi verrattavissa oleva P3, niin ajatellaanko, että sieltä ehkä halutaan poimia kohderyhmää, en tiedä sitä. Mutta senkin sanon, että nyt mä en ole ekspertti niin kuin Suomen radio kuuntelussa, mutta mun ymmärrys ja käsitys on se, että Suomessa radion kuuntelu on paljon korkeampaa, siis myöskin nuorten osalta. Täällä on paljon enemmän kanaviakin kuin Ruotsissa. Et Ruotsissa se on, siellä on tosi, niin kuin, no public service dominoi tosi isosti Ruotsin radio dominoi sitä kuuntelua niitä kanavia ei ole niin paljon. Siinä on varmasti eroja. Podkuuntelu on Ruotsissa tosi korkealla.
Puhutaan vielä Sveriges Radio Finskan kohusta, eli puhun silloin tästä Ålands Radio ja siellä pyöri teidän ohjelma nimeltä
Disco på Finska.
Joo, ja se aiheutti ehkä jopa yllättävänkin kohun.
Joo. Disco på finska on meidän musiikkiohjelma, joka on P4-kanavalla, joka on siis tämmöinen, olisiko se niin kuin Radio Suomen tyyppinen, siis koko Ruotsissa kuuluva kaikkein kuunnelluin radiokanava. Ja lauantai-iltaisin me lähetetään siellä tunnin verran Disco på finska -ohjelmaa. Siinä on ruotsinkielinen, itse asiassa suomenruotsalainen tai ahvenanmaalaistaustainen juontaja Josefin Song. Ja sitten on suomalaista musiikkia. Siinä on siis idea on se, se on huumoriohjelma ja se on ihan siis se on loistava. Ja siellä soitetaan suomalaista musiikkia. Kaikki tämä niinku kulttuuri, aarre, nämä kaikki suomalaiset covers-kappaleet kaikista kansainvälisistä hittibiiseistä tehdään suomeksi. Niin siinä on niinku, se on se idea ja sitten siinä on humoristisesti sitä semmoista suomalaista mentaliteettia käsitellään, mutta ruotsiksi. Sillä ohjelmalla on iso niin kuin fanikunta Ruotsissa meidän kuuntelijoista. Sveriges Radio Finska kuuluu myös tähän Nordvision -yhteistyöhön, eli että public services Pohjoismaissa vaihtaa sisältöjä keskenään. Ålandsradio halusi soittaa tämän viime kesänä Disco på finskan, ja siitä tuli kielidebatti, koska osa, ei kaikki, mutta että osa pillastui siitä, että Ålandsradio, joka on maailman pienin public service-kanava, by the way, soitti suomenkielistä musiikkia. Vaikka juontaja puhuu ruotsia, mutta se biisit oli suomeksi, niin se oli liikaa. Koska sen koettiin, että Ahvenanmaa, se on ruotsinkielinen, täysin ruotsinkielinen alue, ja public servicein, ahvenanmaalaisen public servicein pitää vaan soittaa joo, kaikkia muita kieliä, paitsi ei suomea, siellä soi muita kieliä.
Aika mielenkiintoista, että jopa poliitikot puuttu tähän.
Kyllä, siellä oli poliitikkoja myöskin, jotka puuttu tähän, ja osa poliitikoista oli sitten, riippuen puoluekannasta, niin oli sitten niin kuin myöskin rauhoittelemassa sitä, että no ei tämä ole niin vakavaa, että he ymmärtää, mutta sitten siellä oli osa oli sitten, ja me tehtiin siitä sitten tietenkin journalismia, että mistä on kyse, ja haastateltiin eri ihmisiä, ja siitä sitten se levisi, siitä tuli kohu, siitä Ruotsin radiossa, P1 Morron teki siitä juttua, Dagens Nyheter kirjoitti. Siitä tuli niin kuin iso asia Ruotsissa, josta keskusteltiin myöskin Suomen media osittain. Ennen kaikkea Hyvistosbladet muistaakseni teki jotain siitä ja tällä tavalla. Mutta että kyllä se oli, meidän näkökulmassa se oli tosi kiinnostava. Mulle se oli, mäkin olin jossain haastattelussa analysoin sitä, että mistä tässä oli kyse. Niin se on ihan kiinnostavaa, koska mekin tehdään. Se on niin eri asia. Me tehdään vähemmistökielistä niin kuin journalismia Ruotsissa. Ja meille siellä suomen kieli on vähemmistökieli. Ja se on ollut vähän alasajettu kieli. Siellä on niin kuin Ruotsin suomalaisissa, siinä yleisössä on kokemuksia niin kuin kielisyrjinnästä. Ja siellä on niin kuin rankkoja kokemuksia. Ja meidän tehtävä on totta kai niin kuin tuoda silleen hyvällä tavalla ja positiivisella ja myöskin revitalisoida kieltä ja kaikkea sellaista. Mutta sitten kun se suomen kieli tuodaan Ahvenanmaalle, niin siellä se onkin enemmän, tai se on niinku uhkaava, se on niinku valtaväestön, koska siellä ruotsin kieli on kuitenkin se, ruotsin kieli Suomessa on vähemmistökieli. Että siellä se on niinku se näkökulma on sitten eri. He katsoo vähemmistönä sitä suomen kieltä ja ei ymmärrä, että tämä on Ruotsista tullut tuote. Että siinä on niinku, se oli hirveän mielenkiintoinen niinku mulle, joka työskentelee just vähemmistökieli, journalismi ja näiden niinku kielten parissa, niin se oli kiinnostava, että riippuen missä sä oot, niin sama kieli. Ruotsissa se on. Siellä se on vähemmistö ja siellä se on niin kuin, vähän sitä pitää nostaa, sitä pitää kannustaa, kun sitten taas kun se menee Ahvenanmaalle, niin se on uhka ja se on niin kuin enemmistöä edustava. Mutta se oli se kiinnostavaa debatti ja meidänkin yleisölle siis, me aika paljon kerrotaan kuitenkin Ahvenanmaankin tilanteesta. Kielikysymykset kiinnostaa meidän yleisöä.
Viikon kesävieraana on ollut Helena Huhta-Hermans, joka on Sveriges Radio Finskan kanavapäällikkö. Ja tähän loppuun kuunnellaan Felicia ja My System, joka on Ruotsin euroviisukappale tänä vuonna. Mutta me puhumme nyt sitten vielä Kaista, koska Kaihan räjäytti niin sanotusti potin. Helena, muuttiko Kain menestys ruotsalaisten mielipiteitä Suomesta ja suomalaisista?
Kain menestys on ollut osa ketjua, joka on muuttanut ruotsalaisten niin kuin näkemyksiä Suomesta ja suomalaisuudesta. Kai kruunas sen ketjun, joka on alkanut jo vähän aiemmin. Siinä on ollut monia eri asioita, jotka on vaikuttanut. Ja sanotaan, että nyt mä puhun ehkä tälleen 5 vuoden aikajanasta. Ja mä oon itse huomannut sen eron. Ja meidän kanava on huomannut sen eron näin. Se on ehkä alkanut, se alkoi ehkä pandemia-ajasta. kuinka Suomi käsitteli sitä. Sanna Marin oli todella profiili, jota ruotsalaiset katsoi ihan uusin silmin. Sanna Marin erätti hirveän suurta kiinnostusta Ruotsissa ja häntä niin kuin vähän ihailtiin. Ja hän tuli sinne nahkatakkineen ja nahkatakkisena niin kuin nuorena naisena ja niin kuin kovana vei Suomen NATOon ja Ruotsi ei ehtinyt mukaan kelkkaan yhtä nopeasti. Ja tällä tavalla, että Suomea, siellä oli artikkeleita, jossa, niin kuin pääkirjoituksia, jossa sanottiin, että pikkuveljestä on tullut isoveli. Miten tässä näin kävi yhtäkkiä niin kuin Suomi otti semmoisen niin kuin johtavan aseman. Ja se oli ihan uutta ja se alko silloin. Sen jälkeen on ollut erilaisia, on ollut kääriä, jos puhutaan siitäkin. Sekin oli Lorenin ja Kääriän tämä battle ja silloin... Sekin oli tämmöinen niin kuin populaarikulttuurinen, tosi iso. Lorenilla oli totta kai faninsa Ruotsissa, mutta kyllä Kääriä sai ihan mielettömästi ruotsalaisfaneja ja koettiin, että se oli epäreilua.
Nykyään meillä on Alexander Stubb, joka puhuu täysin flytande svenska, koska on suomenruotsalainen.
Kyllä, että se oli niin kuin monia asioita, jotka on vaikuttanut siihen suomikuvaan. Ja sitten Kai ehkä jollain lailla on räjäyttänyt sitä pottia tosiaan ja Kaihan on ollut niin, kuin niin monella tapaa, niistä on tullut niin folkliga. Ruotsissa on tosi pääsee pitkälle, jos on folklig, josta ihmiset tykkää. Ja Kai on niin tykättävä ja se menee täysin siihen ruotsalaiseen niin kuin sydämeen ja munkin niin kuin, mulla on 2 lasta. Toinen täytti just 10 ja toinen on 5-vuotias. He on tämmöisessä gymnastikföreningissä, joka on Tukholman isoin gymnastikförening. Sielläkin silloin siis, no se Kai kevät, niin sielläkin kevätjuhlissa siis satoja lapsia. Kaikki niin kuin, tanssi Barabarabastun tahtiin tietenkin ja oli noita saunatakkeja päällä. Ja siitä tuli niin kuin semmoinen ruotsalainen kansan ilmiö myöskin, jonka ihmiset otti sydämiinsä. Ja se on niin... Kain tapa olla ja se ystävällinen aura, se on just se, mistä ruotsalaiset niin tykkää. Että se, totta kai se meni, että ne pojat on otettu kyllä niin kuin ruotsalaistenkin sydämiin. Totta kai se on myöskin vaikuttanut siihen. Että siinä on kovaa politiikkaa, siinä on niin kuin Suomen niin kuin just nämä esimerkiksi Marin ja Stubb ja niin kuin kovat prosessit, NATO-prosessit, pandemiakäsittelyt, nyt niin kuin puolustusyhteistyö. Kaikki tämän tyyppinen, niin kun Suomea katsotaan ja Suomi kiinnostaa ja miten Suomi toimii. Mutta sitten siinä on kaikki tämä, joka saa lapsiperheet. Mello on niin iso Ruotsissa ja mä elän sitä lapsiperhe-elämää ja mä elän melloa. Nyt ollaan niin kun kuunneltu mun nuoruusvuosien musiikkia, mutta oikeastaan viime vuosien mulla on vaan melloa. Siis koska me oltiin finaalissa ja nähtiin tämä Felician voitto ja kaikki. Ja se, että jos sä saat lapsiperheet mukaas Ruotsissa tämä niin kuin musiikki ja populaarikulttuuri, niin se on sillä selvä. Ja Kai sai lapset mukaan ja lapsiperheet. Ja se on niin kuin ehdottomasti menestyksen. Sitten sä oot menestynyt. Mutta joo, kyllä se on muuttunut. Suomikuva on muuttunut. Se on tapahtunut. Tosi kova loikkaus on tullut viimeisten 5 vuoden aikana. Ja mä huomaan sen omassa työssäni. Ja mä huomaan sen meidän siinä vaan, että meidänkin tuotteita ruotsin suomalaiset on alkanut kiinnostua tosi paljon enemmän omista juuristaan. Siellä on ruotsalaisartistit, Miriam Bryantit ynnä muut tekee, Markus Grünekordit tekee suomalaista musiikkia, ne ei ole ikinä tehnyt sitä suomenkielistä musiikkia, nyt ne on alkanut tekemään sitä. Siellä niin kuin, moni löytää niitä juuria, jotka aiemmin on ehkä ollut piilotettuna tai ei ole halunnut ottaa niitä niin kuin käsittelyyn tai esiin. Ja nyt niin kuin alkaa tapahtua tosi paljon. Et kyllä siis hirveästi, se on tosi jännää aikaa. Ja mä huomaan sen niin kuin omassa työssäni niin paljon, että isoja niin kuin asennemuutoksia ja tällaista on tapahtunut. Ja se suomen kieli, jos se on ollut silloin joskus 60, 70, 80, vielä 90-luvullakin, se on ollut vähän niin kuin shemmit. Ja se on ollut vähän silleen, että moni on surullista, mutta moni on niin kuin halunnut luopua siitä ja joutunut luopua. Ja siitä on pakotettu luopumaan. Niin kyllä se nyt on, ihmiset käy kursseja, ihmiset haluaa ottaa sitä takaisin sitä suomen kieltä. Meillä on konsepteja Lähde Finskaa meidän kanavalla, ja, jotka on tosi suosittuja. Me tullaan julkaisemaan äänikirjana Antti Jalavan Asphalt Blomman, joka on tämmöinen kulttikirja ruotsin suomalaisesta kokemuksesta. Se on 81 julkaistu ensimmäistä kertaa, Ja siitä tuli uusi painos pari vuotta sitten ja nyt me julkaistaan se äänikirjana. Ja se tuntuu hyvältä kulttuuriteolta, koska se on kertoo just tästä aika rankasta ruotsin suomalaisesta kokemuksesta. Monelta on se kieli vedetty pois, koska Ruotsissa oli silloin, on ollut se mentaliteetti, että on yksi kieli ja that's it. Se on sitä historiaa. Se on sen niin kuin meidän kohderyhmän historiaa ja nyt tosi kiva, että nyt alkaa olla myös niin paljon positiivista, että tämän päivän lapset, mun lapset kasvaa siinä, että ne on tosi, niille se on itsestään selvää olla kaksikielinen. Niille se on itsestään selvää, että kaikki on kateellisia heille, kun he on kaksikielisiä ja että he ymmärtää, mitä cha-cha-cha-biisissä lauletaan ja siis että se asennemuutos on mieletön ja mä oon tosi onnellinen siitä, että mun lapset kasvaa nyt, koska ne on ylpeitä niiden taustasta.
Viikon kesävieraana on ollut Helena Huhta-Hermans, joka vaasalaislähtöinen, asuu nykyään Tukholmassa, Radio Vaasassa, otti oppinsa.
Kyllä.
Ja nykyään on Sveriges Radio Finskan kanavapäällikkö. Helena, oli tosi mahtavaa, että pääsit tulemaan vieraaksi. Kiitos.
Kiitos.